Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Фушан шәншіліктер қауымының қонақ жайына түскен. Чэнтиньчжэнь бірнеше рет барса да, оны патшамен кездесуге ұйландыра алмады. Чаңиңнің Фушанды қайсыңда патшамен кезіктір деп тақымдағанына қарағанда, патшаның бұл іске өте мән беріп отырғанын білуге болатын. Патша Чаңиңге Фушан туралы айтпаған болуы да мүмкін, бірақ Фушанға сөз өтпеді. Ол Астанаға барам деген, бірақ патшаға жолығамын деген жоқ деп тұрып алды. Чэнтиньчжэнь үйінде не істерін білмей ақырып тықырчи берді. Юэн төресінің мұнша қиналғанына ашуланып, Фушан деген қаншалық әулие болса да, оған барып жолығуға бекінді. Юэн қасына жіңірдертіп, Чэнтиньчжэньге білдірмей шәншіліктер қауымының қонақ жайына барды. Қауымның басқарушысы атшеккен екарбаның келіп тоқтағанын көріп, асыға алдынан шықты. Юэн дарбадан сүйпен сүйіп түсірді. Жыңыр өз түсті. Басқарушы олардан «Ханымдарау, не шаруамен келдіңіздер?» деп сұрап еді. Юэн «Біз Чэнтиньчжэнь отбасыны кіміз?» деді. Басқарушы бәйек болып «Чынабаның ханымдары болдыңыздар ғой, ұят болды» деді. Юэн «Фушанға жолғамыз, ол қайда?» деп еді. Басқарушы қынжыла сөйлеп «Фушан мырза кезгем дегендер болса, алдымен өзіме хабарла» деген еді деді. «Хабарламай-ақ қой, тек маған оның қайда тұратынын айтсаң болды» деді Юэн. Басқарушы басқа сөз айтуға батылдық етпей, тек келгендерді ішке бастады. Басқарушы алдымен жатақ есігін қағып «Фушан мырза, Чын ханым сізге кезікпекші» деді. Іш жақтан жауап естілмеді. Тек бір бала сопы шықты. Бала сопы келіп тұрған үш әйелді көре сала шошығаннан не істерін білмей, жалт беріп қайта ішке кіріп кетті. Юэнде ойланып тұрған жоқ. Жыңырмен сүйпенге иек қақты да, өзін тік ұстап бала сопының артынан ере кірді. Бір кәрі сопы сыпының үстінде отыр екен. Фушан осы болса керек деп тұспалдаған Юэн оның алдына барып әдеппен амандасып, «Мен Чэнтиньчжэньнің ханымымын. Бүгін сізге әдейі амандаса келдім» деді. Фушанда асыға иба көрсетіп, «Ханымда өрігі салғаным ұят болыпты. Қане отырыңыз» деді. Юэнде тартынған жоқ, отырды. Фушан жыңырды көрген. Онымен амандық сұрасты. Бала сопы келгендерге шай құйып бір-бірден ұсынды. Юэн шайға рахмет айтты да, «Фушан мырза, мен құрметімді көрсеттім. Ендігі сөзім құлағыңызға жақпауы мүмкін. Біздің төрі ордаға халыққа адал кісі. Ол сіздің адамгершілігіңіз бен біліміңізді құрметтейтіндіктен сізді ордаға неше қайтара таныстырды. Осы рет ауылдардың ескерткіш салуына қарсы шығып еді. Патша оның шенін екінші дәрежеден төртінші дәрежеге түсірді. Яңчүйде қан құйлы мәнсептілерді жазалағандық үшін Астанаға қайтып келе салып ауыр жәбір көрді. Сіз біздің төрімізбен бірге Астанаға келе тұра патшаға жолықпасаңыз, патша одан арман ашуланады да, оған тағы да қылмыс тағады. Сіздің әулиелердің бірнеше кітабын оқыдым деп, неге сонша әспенсейтініңізді түсінсем бұйырмасын» деді. Юэн бұл сөзді бетің жүзіңдемей айтып тастап еді. Фушан көзін ашуға да бата алмай, асыға сөйліп. «Ханым, қате түсінбеңіз. Шәкені сопыңыз тең-теңді аса құрметтейтіндіктен Астанаға келуге мақұл болған. Бірақ сопыңыз өз намысын ойлап, патшаға кезіккісі де ғұлама ұстаздыққа қатысқысы да келмеді», деді. Мұны естіп ашуы келген Юэн, «Не қылған намыс? Сіздің арғаталарыңыз соң Юэн патшалығы кезінде туылғандығы үшін, мен патшалығы кезіне келгенде өмір сүрмеуі керек беді. Егер ата-бабаларыңызда сіз сияқты кер баққан болса, сіздей монах бұл дүниеге келер ме еді? Тәңір мені мен патшалығында жаратқандықтан, тірі болсам мен патшалығының қарашасы, өлсем мен патшалығының аруағы боламын дейсіз. Егер Чин патшалығында туылуыңызға тура келсеші, онда шешеңіздің ішінен шықпай жатып алар медіңіз», деді. Сүйпең бұлар дестіп отырып шыдамай күліп жіберді. Юэн әдейі Сүйпеңге ұрысқан болып, «Неменеге күлесің? Күлетін түкте тұрған жоқ. Мына қарияның ойынша болғанда, сенің балаң қазіргі патшалықта туылмау керек екен», деді. Өзім төрткіл дүниені түгел білемін деп жүрген Фушан мына ел затының алдында аузын аша алмай ақырып отырып қалды. Юэн тағы сөйліп, «Фушан мырзаның адалдық, опаллық дейтін дәріптемесі бойынша болғанда, біз барлығымыз Чин патшалығына бағын бауымыз, халық атаулы түгел қара жерге кіріп кетуі, немесе басқа бір дүниеге кетіп қалуы керек болғаны ма? Айта берсек, қара халық түгел сопы, монақ болып алса, ол ата жолына опасыздық саналады. Опаллық болмаған жерде адалдық қайдан болмақ? Мен сіздердің ұлы қағидаларыңызды көп білмесем де, адамгершілікке қайшы келетін албаты көкімелердің түгелдей жадыгөйлікке жататынын жақсы білемін», деді. Фушан қарсы ештің айтқан жоқ, тек басын шұлғи берді. Юэн одан арман өршілене түсіп, «Мақұл, сіз ар намысыңызды қорғаған ақ болыңыз. Бірақ сіз төреміз сынды қалаулы мәнсәптіні, менің күйеуімді зияндадыңыз. Сонда қайырымдылығыңыз қайда? Турашылдығыңыз қайда?» деді. Фушан басын көтеріп ауыр күрсініп алды да Юэнге ұзақ қарап отырып қол қусырып, «Ашуланбаңыз, ханым. Шәкені сопыңыз Тиньиңмен бірге ордаға барады», деді. Чэн Тиньчжиң ордадан қайтып келіп үйге кірісімен Дашин оған ханымның Фушанды іздеп барғанын, Фушанның ордаға келуге мақұл болғанын айтты. Чэн Тиньчжиң оған таң қалып, «Шын ба? Ханым Фушанды қалай иландырыпты?» деді. «Мен Сүйпеңнен естідім. Ханым Фушанды келістіріп сыбаған екен, ол жеңіліпті», деді Дашин. Чэн Тиньчжиң мұны ести сала, «Фушанға олай әдепсіздік істегені несі?» деп еді. Юэн әлдеқашан осында келіп тұрған болатын. Төресінің сөзін ести сала, «Мен қашан оған әдепсіздік істеппін? Тек сендер сияқты оқымыстылардың сырландырып жұмбақтап алған ұлы қағидаларын қарапайым халық тілімен айттым. Сенбесең Жэрмен Сүйпеңнен сұра», деді. Жэрмен Сүйпең тек еріндерін жымырып күлді. Ертеңінде патша түстік кітап сарайына барды. Чэн Тиньчжиң оған Фушанның жайын айтып еді, патша қатты қуанып, «Жарайсың, Фушанды иландырғаның, он рет Жоңян атағын алғаның», деді. Мингжу, Жаңиң, Гаушичи қатарлар патшаның қуанышына құтты болсын айтты. Патша күтпеген жерден сұрау қойып, «Тиньчжиң, Фушан менің алдымда өзін қарашы деп атай қояр ма?» деп еді Чэн Тиньчжиң. «Фушан тек жай бұқара, әрі сопы. Оның өзін қалай атауына назар аударудың қажеті жоқ», деді. Патша ойланып көріп жөн санағандай болғанымен іштей онша иланған жоқ. Патшаның ішкі ойын аңғара қойған Чэн Тиньчжиң, «Ол өзін қалай атаса да патша деген патша. Орданың салтын қарашаңыз оған үйретті», деді. «Мен оның жасының үлкендігін ескеріп, ғұлама ұстаздық туралы алынатын емтиханды кешіріп, төте алтыншы дәрежелі хатшылық лауазым беремін. Бірақ патша мен қараш арасындағы иба сақталатын болуы керек», деді. «Қарашаңыз ұқты», деді Чэн Тиньчжиң. Гаушичи ішкі кеңседе сонша көп жыл істесе де алтыншы дәрежеліден аса алмағанын ойлап түсі едәуір өзгеріп кетті. бірақ аузына келген сөзін айта алмай ішіне қайта жұтып алды. Минжу қолын қостап, патшамыз дарындыларды осылай қастерлегендіктен дүниедегі оқымыстылар сөзсіз ордамызбен тілектес болады деді. Патша басын изеп жарлық түсірді. Сендер ғұлама ұстаздық емтиханына қатысатын оқымыстылардың ішінен нағыз білім иесі болған жүзге жуық дарындыны таңдайсыңдар. Мен олармен түгел жүздесемін. Бұл аса мерейлі той болмақ. Тойды құттықтауға бектер, бийлер, бейселер және қалам қаруылықтары түгел қатынассын деді. Минжу қатарлар жарлықты қабылдап, патшаның шапағатын алғыс айтты. Патша орнынан тұрып, ордаға қайтты. Жыл соңы таяп, орданың құттықтайтын істері көбейе түсті. Патшаның ғұлама ұстаздық емтиханына қатысатындарды қабылдауға келесі жылы наурыз айында әрең мұрсасы жетті. Сол күні аспан ашық болды. Патша тайғы сарайындағы биік тақ отырды. Бектер, уәзірлер және қалам қару мәнсептілері мінбенің алдыңғы қатарынан орын алды. Патшаның қабылдауында болатын Фушан қатарлы неше он ғұлама ұстаз тайғы қақпасының сыртында күтіп тұр. Айнала құлақ құрған танадай. Кенеттен құрмет сырын айы тартылып, салт басқарушы жоғары дауыспен «Фушан патшаның қабылдауында болсын» деді. Талай уақыт өтті, Фушан әлі жоқ. Сарай ішінде бектер, уәзірлер және қалам қару мәнсептілер ортасынан жолаша екі қатар тізіліп, есік жаққа қарап тұр. Сарайдың есігінен қарағанда алысқа кеткен ашық дала тайқы қақпасының ары жағынан асып барып, аспанға жалғасып жатыр. Патша тайқы сарайынан тайқы қақпасына дейін қаралықтың мұншалықты алыс екенін бұрын мүлде байқамаған екен. Ұзақ уақыттық тыныштықтан кейін ақыры Фушанның төбесі сарайдың сыртындағы тас баспалдақтан біртіндеп көріне бастады. Патшаның жаны жай тапқандай болып, жүзінің күлкі үйірілді. Фушан сарайдың есігінен ақырын кіріп, орнықтық адаммен патшаның алдына барды. Патшаға тайсақтамай төте қарап тұрып, «Шәкені сопыңыздың аяғы ауыратындықтан жүгін алмады. Алдиярдың кешіруін сұраймын» деді соза дауыстап. Патшаның жүзіне жаңы үйірілген күлкісі қайта өшіп қала жаздаса да зорлана күліп, «Жетпістен ассаң ұлыққа барма» деген екен бұрынғылар. Фушан мырзаның жасы жетпістен асса да жарлық дескеріп астанаға келгеніне мен төтінші қуанып тұрмын. Аяғыңа ауыратындықтан иба көрсетпей ақ отырсаң болады деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, мы将 迎来 改革 开放 40周年. 改革 开放 是 决定 当代 中国 命运 的 关键 一招. 40年 的 改革 开放 是 中国 人民 生活 实现了 小康 逐步 富裕 起来.
Жұңғының экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来 中华人民共和国成立 70周年. 我们将贯彻 新发展理念, 推动 中国经济 持续健康发展, 汇集 中国人民和各国人民.
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会, 一个也不能少. 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党 立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғо коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Жаңшанды орындыға келіп қойды да, Фушан отырып, қусырған қолын әнтек көтеріп, «Шәкене сопыңыз патшаға рахмет айтады» деді. Патша, Фушан мұрза жан жақтылы білім есі. Дарында әдебиетші, танымалы дәрігер, халқы қадірлеген қария. Мен сені бала кезімде бұрынғы патшаның аузынан еститінмін деп еді. Фушан жауап қайтарып, «Шәкене сопыңыз жайған оқымысты, патшаның бүйтіп ескеруіне татымайды» деді. Патша тағы, «Мен сенің жасыңы 70-тен асқанын ескеріп, ғолама ұстаздыға тақты емтихансыз алуыңды ұйғардым. Біліміңе негізделгенде де емтихан беруің қажетсіз. Саған 6-шы дәрежелі хатшылық лауазым бердім. Жерлік ұлық ретінде мәміле жасалады» деп еді. Фушан басын ие қолын қостай құрмет білдіріп, «Шәкене сопыңыз пендешілікті тәрк еткен. Үкіметтің жалақысын әсте қабылдай алмайды. Тек кезбе сопылық қалпымды сақтап, адамдардың науқасын емдеу, кітап оқу, хат жазу сияқтылармен айналысып жүре берсем болды. Ұлық болуға басқалар да жетеді» деді. Каушичи мұна Фушан шынымен әспенсіп кеткен екен, 6-шы дәрежелі лауазымды қорашынып тұрғанын қара деп ойласа да, бұл кезде патшаны ренжітуге болмайтынын білетіндіктен өзін зорға тежеді. Күтпеген жерден алаңғасар Самуха сөйлеп, «Дәт алдияр, орданың жиен шатағын алғандардың өзі халін білім бақшасында жалғасты 3 жыл шынығып барып, 7-ші дәрежелі аудан әкімдік лауазымға зорға қол жеткізеді. Мұна Фушан өзінше әспенсіп, патшаны көзгілмей тұр. Қылмысын қозау керек. Мұна Чинтиңжиң де Фушанның табиғатын өзгертудің қиын екенін біле тұра, оның ордаға көрсеткенде не ойлағаны барын кім біледі» деді. Патша ашуланып, «Албат көкіме Самуха, Чинтиңжиң мемлекеттің қамы үшін дарындыларды адалдықпен бағалап отыр. Оны алқау керек. Фушан мырза оқымыстылардың серкесі, дүниеге мәшһүр ғалым. Мен бұл кісіні ерекше құрметтеймін. Жасы 70-тен асқан қария, патша мен қараш арасындағы ибадан аздап аттаса не бопты? Бұл кісіге мен аға жолында қараймын. Мен бүгін бектер, уәзірлер және қалам қару мәнсептілерінің алдында айтып қояйын. Фушан мырза жөнінде болмайды дейтін сөзді ешкімнің айтуына болмайды. Қайраткерлердің ендігісін шақыр» деді. Көп өтпей оқымысты қайраткерлер тобымен кіріп келді. Олар мұқым ұлықтардың түрегеліп тұрып, тек Фушанның отырғанын көріп қайран қалды. Оқымысты қайраткерлер жүгіні иба білдіріп, «Қарашаңыздан патшаға сәлем, патша жасасын, мың-мың жасасын» деді. Бұл салттарды мәдениет дәстүр уәзірлігінің қызметкерлері оларға күні бұрын үйретіп қойған. Патша көпшілікті әдептен тыйылуға үндеді де, «Мен сендермен емтихан алынудан бұрын жүздесуді дұрыс көрдім. Дарын иелерін төтенше құрметтеймін. Сендердің орда үшін көптеп күш жұмсауларыңды, халық үшін жақсы істеулеріңді үміт етемін. Фушанның жасы ұлғайғандықтан оған емтиханға қатынастырмай-ақ 6-шы дәрежелі хатшылық лауазым бермекшімін. Сендер түгел аса жоғары білім иесісіңдер. Мен сендердің мақалаларыңды оқуға асығамын» деді. Қабылдау аяқтады. Патша күймек отырып, тайқы сарайынан шығып кетті. Бектер, уәзірлер және қалам қару мәнсептілер патшаны құрметпен ұзатып салды да, патша әптен ұзап кеткеннен кейін ретімен сарайдан шықты. Бір оқымысты Фушанға жақындап барып, «Фушан мырза, шәкіртіңіз сізді өмірінде бір көруді армандап келген. Әулиедей дидарыңызды бүгін ақыры көрдім. Енді өлсемді өкінбеймін» деп еді. Фушан оған салқындау сөйліп, «Әулие патшаға жетпейді» деді де, ешкімге де қарамастан алшаңдай басып кете берді. Мәнсептілер тайқы сарайынан шыға сала, білімділерді құрметтеу жағында қазіргі патшадай адамның тарихта болмағанын, Фушан сонша такаппарлык көрсөтсө де, патшанын оган аса кайрымдылык пен караганын айтысты. Патшанын ашуун ишине жутуп жасырганын билетиндиктен, тек чын теңжиңнин гана жүрөгү кобалжуулу болотун. Патша алгындагы сөздөрүн тек Фушанга гана эмес, барлык окумсуздарга каратып айткан. Айтып айтпай, патша Чанчин сарайына келе сала, чын теңжиңди өлтүрөмүн. Ол Фушаннын шуканакта жаткан сасык әрі қатты тас екенім анық біле тұра, неге мұнда келеді? Елдің алдында мені жерге қаратты. Бір жаман сопының, кітап жадының менің тайқы сарайыма келіп сонша кергі ұн қара деп тұлан тұтты. Қорғаушылар мен әтектер кірерге тесік таппай, тек жерге қарап қалтырап тұрды. Жаңшанды есер соққа қарап еді, есер соқ ақырын басын шайқады. Патша ашуланганда кулдардын эчтиң эстимегендей, эчтиңи болмагандай тура берүү керек экенин алар билетин. Патчанын Чанчин ордосунда чын теңжиңге ашуланганын соңунан Жаңшанды ауздарыңдан чыгармаңдар деп сол күнү кезекчи болгон этектерге кадагалап айтты. Сырттагылар типти чын теңжиңнин өзү де патчанын чын теңжиңди өлтүрөмүн дегенин билген жок. Фушанның патшаны ашуландырғаны да сол қалпы өтіп кеткендей болды. Фушан Яңчүйге қайтып барғаннан кейін, игі жақсылар түгел ағылып барып құтты болсын айтты. Бұл әңгімені қазірше қоя тұрайық. Осы кезде Чын Теңжиң әлі де сол байларға бір тұтас тапсырту әдісінің халықтың сорын қайнатуынан алаңдаулы еді. Өзінің жан-жақтылы тексермей, мәліметті сонша асығыс жолдағаны туралы өкініш өзегін өртей түсті. Егер егістік жерлерді түгел байлар емделіп алса, ол халықтың алдында қылмысты болмақ. Бұл іс Чын Теңжиңнің күндіз есінен түнде түсінен шықпай, әбден мазалап жүргенді. Бір күні бақылау мекемесінің әкімі, аты Чаң Пыңхы, Хәлім білім бақшасына бір жұмыспен келген орайда, байларға бір тұтас тапсырту дегеннің сірә қандай жағдай екенін сұрай қалды. Чын Теңжиң оның шұқала қара ақ көңіл екенін білетіндіктен, оған көбештен айтқысы келмеді. Бірақ Чын Теңжиң жасырған сайын, Жаң Пыңхы күмәндене түсіп, сол байларға бір тұтас тапсырту дегендеріңіз халықты талан-таражылайтын нәрсе сияқты. Мен ордаға арыз жазамын деп еді. Чын Теңжиң бұжалақ қағып, өйтуіңізге болмайды жаң аба. Патша бұл әдістің үйлеспейтінін біле тұрса да атқартып отыр. Орданың усәңгүйді жою үшін ақша астық керек деді. Жаң Пыңхы оны тыңдаған жоқ. Қазір қайтып бара салар жазамында бірнеше күннен кейін патша үйімін сарайындағы мәжіліске келгенде арызымды тапсырамын деді. Чын Теңжиң одан арман күйгелектеніп, жаң аба, арыз берсеңіз өзіңіз сөз естігеніңізбен қоймай, менің де сорымды қайнатасыз деді. Бұны естіп ашуға басқан Жаң Пыңхы, Чын абаны қарабасының қамын күйттейтін жалта қойғайланады деп ойламаған екенмін деді де, жеңін сілкіп тастап кетіп қалды. Бұл пәледен құтылалмайтын болдым ау деп ойлады Чын Теңжиң. Ғұлама ұстаздық емтихан алынып болып, қабылданғандарға түгел шен берілді. Гаушичиге Бақауыл мекемесінің кіші әкімі дейтін 4-ші дәрежелі лауазым берілді. Чын Теңжиңнің бұрынғы лауазымы қалпына келтірілмей, 4-ші дәрежелі қалпында қалды. Гаушичи бұрын Чын Теңжиңді Чын аба деп атайтын, енді Теңжиң деп атай бастады. Чын Теңжиң Гаушичидің бүйтіп масайрағанын елеп ескергенде жоқ. Патша жақыннан бері Чаңчун бақшасында тұрып келеді. Бір күн үкімет жұмысы аяқталысымен зауқы соқса бақшаралайтын болды. Мингжу, Чын Теңжиң, Самуха, Чаңин, Гаушичи қатарларды атқосшы ретінде қасынан тастамайды. Патша көктемгі бақша көркіне қарап, мен мына бақшадағы гүлдердің жарыса қауашақ жарып, ағаштардың бой таластыра өсіп келе жатқанына қарап, биыл астықтан мол өнім алынады деп тұрмын деп еді. Мингжу қостай кетіп, патшамыздың қайырымдылығы мен моралына тәңір тебіренсе, табиғат ағынан ақтарылып, елбасына бақыт құсы қонар анық деді. Самуха бір жағына мәлімет беріп, мәлімет алдияр, барысалықты байларға бір тұтас тапсырту әдісі атқарылғаннан бері, жер-жердің қазына кірісі күрт артты. Межеге қарағанда биыл қамбаға құйылатын күміс 27 миллион 300 мың сәріге, астық 6 миллион 900 мың тенге жететін сияқты деп еді. Патша Чын-Тин-Чинге қарап тұрып, «Бұл әдісті ордаға сен мәлімдегенсің, сенің еңбегің зор» деді. Чын-Тин-Чин тек жерге қарап рахмет айтқаннан басқа ләмдемеді. Патша Чын-Тин-Чиннің ішіндегісін білсе де білмеске салынды. Гаушичи қасақаны шағыстырып, «Алдияр, байларға бір тұтас тапсырту, шынында жақсы әдіс. Бірақ пақырыңыз жақыннан бер кейбіреулердің сыртыңыздан аузына келгенін айтып жүргенін естіп қалды» деді. Патшаның бұл туралы сұрау ойы жоқ болатын. Бірақ Гаушичидің айтқанына қарай сұрап, «Чын-Тин-Чин, бұл туралы сен ештең естімедің бе?» деп еді. Чын-Тин-Чин селқостау жауап беріп, «Ондай ештең естімедім» дей салды. Патшада оған ден қойған жоқ. Бақшаны тамашалауын жалғастыра берді. Самуха патшаның ыңғайына қарай тағы сөйлеп, «Мәлімет, Алдияр, Хунан, Хубей өлкелерінде байларға бір тұтас тапсырту әдісі атқарылғаннан кейін, былтырғы ақша астық бажысы қамбаға толық құйылумен бірге, бұрынғы жылдардағы қарызда толығымен төленді. Әскери азық түлікте Хунан Хубейден төте көңшеге жеткізіліп, сардар сарбаздардың арын артып, жауды ықсырата жойды» деді. Чын-Тин-Чинге қарап өңінен тұман шөккендей белгі байқаған патша, «Тин-Чин, мен кісі ақылын алмайтын ақымақ патша емеспін. Бұл іске бола ашуланғаным мен саған ештеңе демедім. Айтайын деп ішіңе сақтап жүрген сөзің барында білемін. Оны бүгін айтпай-ақ қой. Сенде мына текеметтей түрленген көркем көріністерге қара. Бақшаны жақсылап тамашалайық. Сөзің болса, ертең Чан-Чин ордасына барғанда айт» деді. Бүгін патша жүзінен күлкі үйіріліп, сондай мейірімді болып кетті. Чын-Тин-Чин оның осы бейнесін көрген сайын қауіптеніп, көңілі қобалжи түсті. Оның патшамен бірге жасасып келе жатқанына 20 неше жыл болды. Бір-бірінің сырларына әптен қанық, айтыспай түсінседі.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тілі үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиннің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтұртқы айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздер